Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Walhamdulillah ikhwan fi din azakumullah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan dan dikumpulkan dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ibadah, majlis ta'ah, yang semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan rizki dan anugerah karunia kepada kita berupa keikhlasan dalam beramal, dan menjadikan amalan kita ini menjadi pemberat timbangan kita pada yaumul qiyamah dan kematian. Ini merupakan permasalahan yang sangat penting dan menjadi keistimewaan atau pembeda kaum muslimin, kaum mukminin, ahlul Islam, ahlul iman dengan selainnya dari kalangan orang-orang kafir. Oleh karena itu, di dalam sejarah para nabi dan rasul yang Allah angkat, yang kemudian Allah utus ke tengah umatnya, maka masing-masing mereka semuanya membawa misi yang sama, ya, yaitu misi untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian di antara ajaran mereka adalah menanamkan prinsip dengan adanya hari akhir, adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Dan itu berbeda halnya dengan permasalahan tauhid rububiyah, pengakuan Allah sebagai Rabb, ya, pengakuan Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki, atau yang menghidupkan atau yang mematikan. Hampir semua umat mengakui prim, ya, seperti Fir'aun, ya, itu pun karena sombong, gengsi, ya, dia sudah menjadi raja, penguasa tertinduk dengan anak angkatnya, mengikuti ajaran anak angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Gengsi yang mendominasi, prestise yang diperjuangkan, sehingga dia enggan dan sombong untuk beriman kepada Nabi Musa dan Harun, ya, demikian pula beriman kepada Allah Azza. Nah, adapun terkait dengan keimanan terhadap hari pembalasan, ya, setelah ini, kalau tidak semuanya, mayoritas mengingkari. Mayoritas manusia tidak mempercayainya. Oleh karena itu, motivasi dan dorongan seseorang untuk beramal giat dalam berbuat kebajikan, di antaranya adalah ini, ya, menyadari bahwa setelah kematian ada yang namanya kehidupan, ya, ada hari pembalasan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dan bahkan wajib, ya, bahkan ini merupakan ciri khas mereka. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, di dalamnya yang merupakan petunjuk bagi ahlut taqwa, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, di antara cirinya yang Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib adalah adanya kehidupan setelah kematian. Beriman dengan adanya kehidupan setelah kematian yang pertama adalah sebagai terghib, memberikan motivasi untuk giat di dalam mengamalkan amalan ketaatan, amalan kebajikan. Ya, bukan sekedar beriman kemudian selesai urusan. Tidak. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah balasan dari Allah Azza wa Jal. Yang ia dambakan, yang ia inginkan, ya, dari kebahagiaan yang hakiki adalah apa yang dari Allah Azza wa Jal. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa di dunia yang akan meninggal, akan wafat. Nah, ini yang pertama. Sehingga manakala seorang itu beriman dengan adanya hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian, dia akan merasa terdorong, termotivasi, tersemangati, ya, untuk beramal dan beramal. Makanya ini Allah menggandengkan keimanan dengan Allah dengan keimanan terhadap hari akhir pada sebuah amalan. Contoh, ya, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, digandengkan, ya, keimanan kepada Allah dan keimanan terhadap hari akhir, kehidupan setelah kematian. Ya, kata Nabi apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Ya, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Diulangi lagi oleh Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, itu menjaga hak-hak tetangganya, jangan dizalimi, jangan diganggu, jangan disakiti, ya. Nah, diulangi lagi oleh Nabi untuk ketiga kalinya dalam konteks hadis yang sama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini motivasi dari Nabi agar seorang itu ketika berkata yang baik, yang kemudian Nabi sampai memberikan solusi, kalau tidak, ya, diam. Demikian pula ketika seorang memuliakan, menghormati hak-hak tetangganya, dan juga ketika seorang memuliakan tamunya, itu motivasinya adalah mengharapkan balasan dari Allah di hari akhir kelak, ya, di akhirat kelak, ya, bukan karena gak enak. Kenapa baik sama tetangga gak enak, eh, dia baik terus sama saya, bukan itu. Kalau itu iya dalam urusan dunia, ya, tapi jangan sampai itu yang memotivasi dia, ya, tanpa ada niatan dan harapan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Maka ini bedanya antara seorang yang berilmu, ya, landasan dan latar belakang dia beramal beda, ya, dengan orang yang tidak belajar. Kelihatannya sama, sama-sama baik dengan tetangga, sama-sama baik dengan saudara, sama-sama baik menghormati tamunya, tapi motivasinya beda, ya, latar belakangnya beda. Nah, maka barakallahu fikum, ini yang pertama, ya, memotivasi dan mendorong, menyemangati kaum muslimin untuk giat di dalam beramal. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan kepada segenap kaum muslimin agar berhati-hati dan waspada dari perbuatan kemaksiatan.
dengan berbagai macam jenisnya. Kenapa? Ya, karena Allah itu Maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya, dan Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh hambanya, dan bahkan Allah Maha mengetahui yang tersimpan dalam kalbu hati-hati manusia. Belumlah diucapkan, belumlah dilakukan, baru terbetik saja. Dan kan itu ya, terbetik, belum terbetik mau ada niatan apa, Allah sudah tahu ya. Terus gimana? Ya hati-hati, karena semuanya akan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada satu ucapan pun, satu perkataan, satu kalimat yang terlontar, yang keluar dari lisan, melainkan ada malaikat yang senantiasa dekat, ya, merapat, mencatat, hadir, mengawasi, menyaksikan setiap gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Dan itu berdasarkan perintah dari Allah Azza wa Jal. Malaikat tadi bekerja melaksanakan amanah dan tugasnya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, atau sebelum itu ya, kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan umat manusia, ketika mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa yang Allah haramkan dilanggar, yang diperingatkan oleh para nabi dan rasul, mereka langgar, mereka ingkari, sebagian dibalas dengan kontan di dunia, ya, dihukum oleh Allah langsung di dunia sebelum di akhirat, sebelum di akhirat. Dan itu yang terjadi ya pada umat-umat terdahulu sebelum kita, ya. Jadi kalau ada satu kaum, satu suku, kemudian mereka berbuat maksiat, berbuat syirik, Allah kirim, Allah utus, ya, manusia terbaik dari kalangan mereka, diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, memberikan peringatan, upaya sedikit yang menjadi pengikut nabi dan rasul tersebut. Selebihnya, kebanyakannya, mayoritasnya membangkang. Hujan terus menerus tanpa henti sampai terjadi banjir bandang. Ada yang diturunkan awan panas, ada yang dihujani dengan batu, dan seterusnya. Lenyap seketika, habis, gak ada sisa. Itu umat-umat terdahulu. Dan itu sebagai pelajaran bagaimana efek dan dampak yang sangat amat jelek dari sebuah pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan keistimewaan terhadap umat belakangan untuk tidak melenyapkan mereka semuanya, ya, dengan sebab kemaksiatan mereka zaman, ya. Karena diantara doa yang Nabi panjatkan kepada Allah agar Allah tidak melenyapkan umat ini karena kesalahan mereka, dan Allah kabulkan itu. Yang ada adalah hukuman, ya, yang sifatnya parsial, meliputi sebagian kaum saja, sebagian kaum saja, tidak semuanya. Ya, ada pelanggaran di tempat mana, maka itu yang terkena. Ya, ada kesyirikan, ada kemaksiatan di sebuah daerah, di sebuah negara, itu yang terkena. Itu pun gak semuanya. Nah, gak langsung habis semuanya, enggak. Menunjukkan Allah itu sayang dengan ya hambanya, masih diberikan toleransi dan diberikan maaf, kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berbenah, mengevaluasi, introspeksi, muhasabah, agar berbenah diri, ya. Barulah kita meninggalkan masa-masa pahit di masa pandemi yang mungkin sampai hari ini pun belum dicabut ya statusnya ya, belum dicabut ya, namun sudah membaik alhamdulillah, tidak seperti beberapa bulan sebelumnya ya. Maka ini nikmat, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya nikmat ini, dan itu teguran dan ujian, peringatan dari Allah Azza wa Jal kepada kita semuanya. Nah, agar kita tidak meremehkan yang namanya dosa, kesalahan, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Azza wa Jal, ya, sekecil apapun. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai tasliyah lil mu'minin, sebagai hibah. Betapa banyak kaum muslimin, kaum mu'minin yang mungkin merasa sedih ya, adanya hal-hal yang luput, yang tidak bisa ia dapatkan, ia raih, ia nikmati di dunia, hasil dari kebaikannya di dunia ini. Nah, dia sepanjang umurnya mengorbankan waktu umurnya, usianya, tenaganya, hartanya untuk Allah misalkan. Nah, berjuang mati-matian ya. Bahkan keluarganya dikerahkan, semuanya capek, letih, lelah, sakit ya. Ia rasakan, ia hadapi, ia terima, sabar. Belumlah ia menikmati hasilnya, masih perjuangan, Allah cabut nyawanya, meninggal dia. Lalu di mana balasan bagi orang tersebut? Di dunia sudah enggak ada, sudah meninggal. Maka dengan keimanan terhadap adanya hari kehidupan setelah kematian, adanya hari pembalasan, yang baik akan dibalas kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan yang semisalnya, ya, maka akan terhibur. Kalaupun saya luput di dunia ini, apa yang saya impikan masih ada kehidupan nanti, terhibur dia. Sehingga kalaupun ya di dunia dia mungkin sementara ya harus sederhana kehidupannya, pas-pasan, namun dia merasa bahagia dan tentram. Kenapa? Karena merasa dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah di atas sunnah, di atas tauhid, di atas keikhlasan, dan sesuai bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentramnya, tenang jiwanya, meskipun dia tidak merasakan dan mengalami atau mendapatkan seperti yang didapatkan oleh raja-raja dunia, yang mereka jauh dari ilmu, yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Labas, tidak masalah ya. Dan itu yang Nabi pertontonkan sebagai penguasa ya, sebagai konglomerat, tidak kelihatan sama sekali. Nah, sebagian tabi'in, murid-murid para sahabat yang masih menjumpai dan mendapati rumah peninggalan Rasulullah bersama istrinya yang ada di samping Masjid Nabawi, mereka menjadi saksi hidup ketika mereka masih hidup melihat itu atap rumahnya Nabi ya, bisa dijangkau oleh tangan itu, saking sederhananya. Rasulullah meninggal, baju besi beliau masih tergadaikan di tangan seorang Yahudi karena Nabi keburu meninggal, belum sempat bayar hutang beliau. Beliau kehabisan gandum, Mbak. Kehabisan beras kalau sekarang. Di sana kan gandum. Ya, makanan pokoknya. Gandum atau kurma, saya lupa. Inilah satu karung. Ya, beliau kehabisan stok logistik di rumah beliau. Akhirnya beliau enggak punya uang. Yang beliau miliki hanya baju besi. Ditukarlah dengan baju besi. Ya, satu karung tadi itu, makanan pokok untuk keluarganya. Ya, yang seharusnya setelah itu ya diupayakan untuk diganti kan gitu ya, ditebus karena digadaikan. Ya, namun subhanallah, keburu meninggal, beliau enggak sempat menebus itu. Ya, saking apanya? Saking enggak punyanya. Nah, demikian ikhwan fi din azakumullah. Ya, di antara faedah dan manfaat kita meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, di antara yang menjadi ciri khas orang kafir adalah mengingkari adanya kehidupan setelah kematian. Mereka ingkari itu. Za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Tertaghabun. Ya, mereka orang-orang kafir sebutkan di sini za'ama alladziina kafaru. Orang-orang kafir za'ama di dalam Al-Qur'an, ya, meskipun kalau konteks biasa diterjemahkan mereka menyangka dan mengira, tapi kalau dinisbahkan kepada orang kafir itu image-nya itu keyakinan, bukan sekedar persangkaan, keyakinan sudah, itulah keyakinan mereka, bahwa mereka orang-orang kafir prinsip ideologi dan keyakinan mereka adalah tidak meyakini adanya hari kebangkitan, kehidupan setelah kematian. Qul bala wa rabbi, katakan wahai Nabi, tentu demi Rabbku kalian akan dibangkitkan oleh Allah setelah kalian mati semuanya, yang kemudian Allah akan beberkan semua apa yang telah kalian amalkan di dunia, dan itu bagi Allah sangat amat mudah, enggak ada yang sulit, enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwan fi din azakumullah, dalam masalah ini sebelum kita membahas tentang peristiwa-peristiwa besar yang menjadi rentetan dari peristiwa-peristiwa ahwal, kemerian, perhara dan huru-hara pada hari kiamat, yaitu Qiyamatul Kubra, maka sebelum itu akan dialami, akan dihadapi oleh setiap insan, setiap yang bernyawa, Qiyamatul Sughra, kiamat kecil, yaitu al-maut, kematian. Ya, maka ketika seorang meninggal, bagaimanapun kondisi meninggalnya, baik meninggal di atas pembaringan atau meninggal karena sebuah kejadian, ya, maka ia telah berpindah dari alam dunia, kehidupan dunia, menuju kehidupan barzakhiyah, alam kubur, alam kubur. Oleh karena itu, sebelum seorang itu menghadapi rangkaian dari peristiwa-peristiwa besar setelah Qiyamatul Kubra, kiamat besar, hancurnya alam semesta, maka di masa-masa penantian ini, di masa-masa transisi, ya, ketika seorang memasuki alam kubur, alam barzakh, maka di sana ada fase, ada beberapa peristiwa besar yang juga akan ia lalui, harus ia lewati. Yang pertama adalah fitnah kubur. Fitnah kubur. Nah, fitnah kubur yang dimaksudkan adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kepada yang dikubur, kepada si mayit. Apa agamamu? Pertanyaan yang nampak mudah untuk dijawab, namun sangat berat untuk dijawab dengan tepat di masa itu, kecuali orang-orang yang Allah kokohkan, Allah kuatkan dengan iman dan amal saleh. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan memberikan kekokohan, keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan qawli tsabit. Qawli tsabit kata para ulama tafsir yaitu kalimat la ilaha illallah di dunia, demikian pula di akhirah. Di dunia dia kokoh dengan tauhidnya, dengan imannya, dengan prinsip-prinsip kebenaran yang ia dapatkan dari warisan Rasulullah dengan para sahabatnya. Prinsip-prinsip tauhid dan sunnah ia tegar, ia kokoh. Saat malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadanya dengan tiga pertanyaan tadi, dan Allah berikan kekokohan. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Dia pun dengan mantap mengatakan Rabbi Allah wa Nabiyyi Muhammad wa dinil Islam. Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam. Ya, wa amal murtab kata Nabi. Ada orang yang ragu, yang di dunia hanyalah foya-foya, hura-hura, tidak peduli dengan agamanya, masa bodoh dengan akhiratnya, tidak ngerti setelah mati ada kehidupan. Ya, sudah ngerti, sudah dikasih tahu, sudah paham, tapi enggak mau tahu. Ragu dia sehingga dia malas untuk beramal. Maka ketika ditanya, "Man rabbuk wa man nabiyyuk wa man dinuk?" "Ha ha la adri." Saya tidak tahu. Enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab, na'udzubillah. Saya hanya mendengar manusia mengatakan dan mengucapkan sebuah kalimat, dan saya ikut mengucapkannya. Maka dua malaikat tadi ya akhirnya menyiksa dan memukul si mayit tersebut di dalam kuburnya sampai hancur berantakan, bersilang tulang rusuknya, disempitkan kuburannya. Berbeda dengan orang yang pertama tadi, ahlu tauhid, setelah sukses dan diberikan keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, Allah lapangkan kuburannya. Inilah yang Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajari kepada umatnya. Nah, untuk kita berlindung kepada Allah, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, doa yang wajib untuk dibaca. Ya. Nah, sebelum salam, setelah tasyahud dan selawat, di dalam salat kita yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, wajib. Kecuali salat apa? Salat jenazah, ya kan? Karena tidak ada duduk tasyahudnya. Ada secara umum sama. Ya. Ini doa berlindung diri kepada Allah dari empat perkara. Berlindung diri kepada Allah dari azab jahannam, kemudian dari azab kubur, yang ketiga dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan sekarang ini kita hidup banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan. Ya. Nah, lah fitnah kematian ya tadi itu. Baik ketika sakaratul maut, ketika sakaratul maut, detik-detik ajal, demikian pula ketika di alam barzakh menjawab pertanyaan bertubi dari malaikat Munkar dan Nakir. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, dan fitnah dari kejahatan Al-Masih Dajjal.
Thank you.
Kemudian yang kedua adalah adab kubur dan nikmat kubur. Kalau tadi fitnah kubur, adab kubur tentunya diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, ya, dari kalangan kaum munafikin dan orang-orang kafir. Adab kubur. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat Ghafir ayat ke-44 Allah berfirman, An-nari uraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka ditampakkan, ya, tiap pagi dan petang kepada Fir'aun dan pengikut yang kafir, ya, sebagai azab bagi mereka. Dan kemudian nanti pada hari kiamat akan diperintah, akan diseru kepada mereka, adkhilu ala Fir'aun ashaddal azab, masuklah kalian kepada azab yang dahsyat, yang mengerikan, ya. Ditampakkan neraka itu musibah. Musibah bukan? Ya, neraka itu kan tempat yang mengerikan, tempat yang siksaan. Ya, jangankan itu. Kita di dunia merasakan. Ya. Naudzubillah. Ada musibah. Ya, ada orang tertindis. Ya, runtuhan rumah. Ya, atau kecelakaan. Nah, hancur badannya atau cacat organ tubuhnya, kita melihat dengan mata kepala kita, itu rasanya tersayat-sayat ini hati, ya, ngilu rasanya. Jangankan itu, belumlah lihat orangnya, sebagian baru lihat darahnya saja, padahal darah donor itu udah lemes, rasanya mau pingsan, belum disiksa, belum, baru lihat. Lah ini neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya yang kafir tadi. Tersiksa dia. Melihat sebuah pemandangan yang memilukan, yang mengerikan. Sesak. Tersiksa. Sempit. Ya. Dan itulah siksaan yang Allah siapkan bagi Fir'aun dan bala tentaranya yang kafir. Nah. Oleh karena itu, di antara yang membuktikan dan menguatkan benarnya kejadian itu, adanya adab kubur, adalah hadis dalam Sahih Muslim di dalam riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, falaula alla tadafanu lada'atu Allah ayusmi'akum min adabil qabr alladhi asma'u minhu. Kalau bukan karena, ya, tujuan agar kalian bisa saling menguburkan di antara kalian, maka niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar barusan. Jadi ternyata di antara hikmah dan rahasia, ya, kenapa azab kubur kita tidak bisa mendengarnya? Nah, ini di antara hikmahnya. Nabi yang menyampaikan sendiri. Ya, falaula alla tadafanu. Kalau seandainya bukan karena sebab agar supaya kalian bisa saling menguburkan di antara kalian, ini ternyata sebabnya. Agar kita bisa saling memberikan manfaat, bisa saling mengubur jasad-jasad dan tubuh di antara kita apabila dia meninggal. Coba kalau misalkan masing-masing kita bisa mendeteksi dan mengetahui, ya, adanya adab kubur, apa yang terjadi? Kabur semuanya, Pak. Enggak ada yang jadi itu. Enggak ada yang mau ke kuburan. Kenapa? Mengerikan ceritanya itu loh. Oh, si fulan sedang disiksa. Oh, si fulan sedang disiksa. Oh, si fulan ternyata jelek orangnya. Oh, si fulan ternyata orangnya jahat. Kenapa? Ketahuan. ini dirahasiakan, ini ditutup, aib, sehingga semuanya bisa saling menguburkan. Ya. Nah, ini antara hikmahnya. Yang kemudian kata Nabi, "Tsumma aqbala wajhi," lalu Rasulullah setelah itu menghadapkan wajahnya ya kepada para sahabat. Lalu kata Nabi, "Ta'awadu billahi min adzabin nar." Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari adab neraka. Ya, qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Kalian berlindung kepada Allah dari adab neraka. Qala kata Nabi, "Ta'awadu billahi min adzabil qabr." Ya, hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari adab kubur. Qalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Terus diulangi oleh Nabi. Ta'awadu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Qalu na'udhu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Qala ta'awadu billah min fitnatil dajjal. Qalu na'udhu billah min fitnatil dajjal. Ya. Ini di antara bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan siksa kubur dari sini menunjukkan benar dan adanya. Meskipun seseorang apabila melihat ada orang yang dikubur, ya, lalu mungkin karena ada sesuatu dan lain hal terjadi pemugaran, ya, entah itu karena otopsi untuk kepentingan penyidikan Polri atau pihak berwajib, atau karena hal-hal yang lain, karena kebutuhan, mana kuburan biasa-biasa aja. Katanya kalau orangnya baik dilapangkan kuburannya, kalau orangnya jelek disempitkan. Ini kuburannya seperti yang sebelumnya, sama ukurannya, gak lebih. Padahal baru kemarin, bahkan baru sebulan, gak ada yang berubah. Kita katakan, iya, kenapa Anda menuntut untuk berubah? Ya, karena yang kita saksikan itu ada alam dunia, sementara yang Nabi ceritakan ada alam barzakh, alam kubur. Sudah beda, sudah beda. Sehingga yang merasa lapang itu yang mereka yang di alam kubur, alam barzakh. Yang merasa sempit, mereka yang di alam barzakh, bukan kita yang di dunia. Adapun di dunia gak ada masalah, gak ada yang beda, tetap saja. Ya. Lah inilah yang menjadikan kekehnya, ya, orang-orang kafir, ya, tidak percaya dengan adanya alam barzakh, ya, masa transisi ini. Karena dianggap sama. Dan ikhwan fi din azakumullah, terkait dengan azab kubur, ya, seperti yang kita sebutkan bahwa azab kubur ini diperuntukkan dan akan dialami oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir, namun juga mengancam, ya, orang-orang yang beriman, kaum muslimin, yang mereka melakukan sebagian pelanggaran syariat. Makanya sebagian para ulama membagi adab kubur, ada yang daim dan ada yang munqati', ada yang terus menerus permanen hukumannya, siksa kuburnya dari dia mati sampai terjadi hari kiamat, kiamat besar. Dan ada yang sifatnya parsial, ya, sesuai dengan kadar pelanggarannya itu. Nah, tidak permanen, dan itu yang dialami oleh orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, ketika melakukan sebuah pelanggaran. Ya. Nah, disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi melewati dua buah kuburan. Ya. kemudian kata Nabi, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang disiksa di dalam kuburnya. Karena perkara yang besar yang mereka langgar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka disiksa bukan karena perkara yang besar, maksudnya karena diremehkan itulah. Tapi hakikatnya dosa besar, karena ternyata berujung siksa kubur. Adapun orang yang pertama, karena yang si bin Namimah, ada orang yang pertama kenapa disiksa dalam kuburnya? Karena dia suka mengadu domba, menjadi tukang gosok, menjadi provokator, penghasut. Adapun orang yang kedua adalah orang yang senantiasa tidak menjaga percikan najis ketika menunaikan hajat, ketika kencing. Dalam riwayat yang lain disebutkan tidak menutup auratnya ketika menunaikan hajat. Yang kemudian setelah itu Rasulullah mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, lalu beliau belah menjadi dua, lalu beliau tancapkan salah satunya kepada kuburan yang satu, kemudian yang lain kepada kuburan yang kedua. Kemudian kata Nabi, ya la'allahuma yukhaffafan ma lam yabasa. Ya, semoga siksaan penghuni kedua kuburan ini diringankan oleh Allah dengan sebab ini, selama kedua pelepah ini masih basah. Itu syafaat Nabi kepada penghuni kuburan tersebut secara khusus. Dan ini enggak boleh dikiaskan, enggak boleh diterapkan kepada selainnya. Ada yang dikubur supaya ringan siksaannya, kalaupun dia disiksa ambil saja pelepah pisang, pelepah yang masih basah, kalau kering tambah lagi. Enggak bisa, Pak. Nah, kenapa? Karena Rasulullah melakukan hal itu karena dapat wahyu dari Allah. Lah kita dapat dari siapa? Enggak dapat dari siapa-siapa, Pak. Sehingga enggak ada rekomendasi. Sehingga jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Untuk sekarang siram aja sekalian kuburannya dengan air. Enggak perlu. Cukup seperti yang Nabi bimbingkan kepada kita, doakan kebaikan dan ampunan kepada orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Doakan kebaikan. Nah, itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Mungkin untuk sesi yang pertama kita skors dulu ya,
dan
kita istirahat sejenak kurang lebih 10-15 menit ke depan, lalu kita lanjutkan untuk sesi yang kedua insyaallah taala. Taib, alhamdulillah rabbil alamin, tafaddalu, hadakumullah.